heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, 1. apríl. Það Já. Er bara þannig og hann fór af stað með látum.
Já, getum og það sagt. Bara til að koma við fyrir allan miskilning, þetta er ekki aprílgap, þetta eldgos. Það er hafið enn eitt. En að efni mannlega þáttarins í dag, við ætlum að forvitnast nýja sjónvarsþáttaröð sem kallast A og B. Og er saga tvíburana Arnars og Bjarka Gunnlaugssona. Þeir vöktu fljótt mikla athygli fyrir mikla hæfileika á knattspyrnuvellinum á Akranesi. Þeir fóru ungir í atvinnumönskuna, léku með landsliðinu og saga þeirra er rakin í þáttunum og þeim er svo fyllt í gegnum viðskipta ævintýri eftir atvinnumönskuna og hvernig þeir báðir komu aftur að fótboltanum og nú er til dæmis Arnar orðin landsliðsþjálfari hjá kalla landsliðinu. Saga drengja sem upplifa drauma sína en lenda líki hremmingum innan sem utan Mallar og Gunnlaugur Jónsson, umsjónamaður, handritshöfundur og framleiðandi þáttana verður hjá okkur hér á eftir ásamt Arnari, öðrum bróðunum.
Já, Steinunn Harðardóttir, leiðsögukona, hefur farið í 12 árs í pílagrímsgöngur áleiðis til Rómar, en á miðöldum gengu fjölmargir íslenskir pílagrímar til Rómar og einn þeirra var Nikulás ábóti á Munkaþverá í Eyjafirði, en hann fór til Noregs og Danmerkur, gekk þaðan til Rómar og Jerusalem og skrifaði leiðarvísi fyrir aðra pílagríma árið 1153. Bæklingurinn, leiðarvísir og borgarskipan er svo eini af sinni tegund sem hefur varðveist í Evrópu. Og við ætlum að forvitnast þessi hátíðahöld sem nú standa yfir og út þetta ár sem er svona heilagt ár og þau koma á 25 ára fresti og Steinunn ætlar að segja okkur nánar frá.
Já, svo er að veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni og eins og auðvitað er komið skýrt í ljós þær hafi nýtt eldgos suðaustur af Þorbirni við Grindavík því mun Einar aðeins fara yfir stöðun og til dæmis hvað var þar gasdreifingu. Svo ætlar hann að gera aðeins veturun upp en með mars þá lauk veðurstofu veturinum svo kallaða og svo ætlar hann að tala aðeins mikla hita sem nú geisa á fjarlægum slóðum sem sett sunnarlegi Bandaríkjunum í Kákasus og Tælandi. Og merkilegt marsveður þar sem að matrýtingar er að upplifa núna, eða upplifðu í mars.
Já, en það er Helgi Björs sem hefur leikja okkur, lagið heitir Ég skal bíða þín eftir Michel Legrand og Hjördís Mortens samt í textan.
Kondur vorar þegar sól í dalnum skín þegar vakna aftur óska blómin mín kondur moldin ángar vekur allt sem græ lífið fagnandi að hamingi slæ Allt að best er á ég, skal ég gefa þér Alla ást sem brennur, heitt í hjarta mér Gleði svo að ljómi, fagru augun þín Tryð sem aldrei að ein Gandi var hjartað slær Ég finna stundin okkar færist nær og nær Að ósk mín rætist heitust þegar hvílir þú Aftur í faðmi mér Komdu aftur til mín Ég skal bíða þín Þúsund dag og nætur Ef þú verður mín, þar til ást mín vakna og í fagni mér, líf þitt bergmála við hjarta mér. Kondur sólin skýr, ég skal bíða því. þar til ást mín vakna og í faðmi mér. Líf þitt bergmála í hjarta mér.
Þetta var Helgi Björns og lagið Ég skal bíða þín og auðvitað voru þarna með Reiðmenn vindana.
Já, við ætlum að forvitna staðins hér næstu mínútur nýja sjómastarþáttaröð sem kallast A og B. Og hingað eru komnir Gunnlaugur Jónsson, umsjónamaður, handritshöfundur og framleiðandi þáttana og A, þar að segja Arnar Gunnlaugsson, því að þættirnir eru tvíbrabræðina, Arnar og Bjarka Gunnlaugssyni. Eru þið skildir að það sem þú heitir nú Gunnlaugur Jónsson?
Nei.
Þú ert ekki faðir þeirra?
Nei, reyndar ekki. Hann kemur nú heldur betur sögu í fyrsta þættinum, faðir þeirra.
Þú ert reynda að fara hann að þekki okkur heila jafnvel og pappa eftir þess að þátt að gera það ekki.
Jó, ég er búin að kafa hans í djúft í kringum ykkar líf, þannig að ég er farin að þekki á hans vel.
Fyrsti þáttunum fór í loftið á sunnudaginn, ekki?
Jú,
á stöð 2.
Stöð 2 og stöð 2 sport.
Já, og þá er svona farið í upphafið. Ég er á svipuðum aldri, er aðeins eldri en þið, að það fór að berast fréttir ofan af Skaga tvíburabræður sem væru ansi góðir í fótbolta og það var bara mjög snemma. Ég meina, og það er nú fjallað það í þáttunum, Arnar, að ég meina, þið farið að vekja athygli mjög snemma.
Já, ég held það, það sé ekki bara kannski svona upp úr 82-83, það eru inn hvað 9-10 ára.
Já.
Ég held líka að það verið svona sjálfgjæft að tvíbura sig svona jafn samrýmdir í íþrótum og nánast, já, meðan það jafn góður og ég hafa með vinstrilöp og hafa með hærilöp sem ég notið um óspart og...
En ég meina, hvernig, þið eruð einingja tvíburar, ekki?
Þið eruð einingja tvíburar, já.
Já,
þetta var svolítið svona, þegar maður hugsar tilbaka, var þetta orðið svolítið svona... kannski fyrir eitthvað svona mythical einhvern veginn, já, tvíbur hann hakar eins og voru að gera þetta og gera hitt og maður annars þessu eitthvað supermann, sko. Þannig ég voru ekki að valda mörgum vombrið þegar maður kom loks á völlin og síndi takt hana, sko.
Nei,
þetta var orðið svolítið svona.
Þið stóðu nú alveg undir þessu, en er algengt að einigja tvíburar séu ekki þá samfættir, það er að segja, þú ert réttfættur
og hann... Ég er örfættur og...
Nei, þú ert örfættur.
Ég er örfættur og Bjarki er réttfættur.
Já.
Þannig að það passa mjög vel saman, sko.
Já.
Ég held að segja kannski ekki algengt að tvíburar séu jafn svona, veist, það er alltaf kannski einhver aðeins annað sem að kannski aðeins betinn hinn í hinnu og svo kannski eru sjálfstæðir í öðru, en við vorum bara einhvern veginn svo samrýndir í íþróttum. Þannig að það líka, ég get orðað þannig að við værum til í dag, þá var þetta marketingsdraumur að marketa okkur í íþróttum og hérna, þannig að þetta var mjög áhugur tími.
Og ég meina, við komum kannski aðeins betur að þegar þið fórið í atvinnumennskunum líka að fara saman tveir í, þú veist, tvíbur og bræður í stórt lið í Evrópu, það ég meina það er ekkert heldur algengt, þegar ég meina það er nú bara sjálfgætt að síða tvíbur og bræður til að byrja með, en þið farið saman í bara sama samning nánast.
Já, tvö fyrstu liðin erlendis voru hérna, Feyenoord í Hollandi og Nürnberg í Þýskalandi og við erum saman þar.
Já.
Og hérna, svo skildust leiðir.
Já, og þetta eru fjórir þættir, er það ekki Gunnlaugur?
Já, fjóri þættir sem við erum bara tökum þeirra líf frá eiginlega bara til ö. Þetta er svona, við erum ekkert að flakka í tíma, þetta tökum þetta svona bara í tíma röð og fyrsti þátturinn endar 97 með svona smá dramatiskum hætti og svo í öðru þætti þá erum við komnir svona til fyrir hérna landsin sem var England og ég er eiginlega í dag England. Það er svona, vildu allir komast til England, það er svona þarna er England að vakna. Og sá þáttu gerir svona meira minna í Englandi.
Já, og svo eru tveir þættir í viðbót sem að við kannski komum þá betur aðeins á eftir en sko Arnar, að þið farið út þarna saman og farið fyrst til Hollands og svo segir við Þýskalands eða ekki.
Jú.
Og það er, þetta er svolítið annað spil að vera komnir í með fullornum mönnunum í fótbolta, í atvinnum menn, sko.
Já, klálega, sko, þetta var, hérna, má ekki gleyma þarna, veist, að reyna maður svolítið blind í sjóun, veist, þannig sé eitthvað upplýsingar, veist, það er ekkit YouTube eða neitt svoleið, sko, þú svolítið treyst á að tala kannski við menn með reynslu og í þessu tilgi var eins og Pétur Pétursson sem hann kannski mannst eftir.
Já, já,
frá Feyenoord. Og fleiri snillingar, sko, þannig að þú leitar óspart í rálinga frá þeim og þarna, en það býrði raun og ekkit undir atvinnumenn, sko, að þú ert bara einhvern veginn að fara ælendis til að sigra heiminn og er græn á bak veirun og svo lendur þau bara smá vegg, skilju, það eru allir bara góðir úti og allir stórir og vellin eru stærri og áhörandur og háarir og þetta er einhvern veginn svona, ég ætlum ekki að segja smá sjokk, en þetta verður svona að teku tíma aðla svona aðstæðum og þú ert frá mömmu og pappa og allir þá pakki, sko, þannig
að Þið þurftu að fara bara elda sjálfur og svona?
Já, þetta er bara
Eða McDonalds eins og
gerum. Já, McDonalds, já, það kom stertinn, sko. Þannig að þetta er bara að fara í svona þáttakir, það er einhvern veginn, þetta er alveg fyrst voru svona að byrja hefur einhver áhuga á okkar lífi og við hugsaum bara, það er gerum bara, það er kannski gaman fyrir krakkan okkar að sjá þetta, sko.
Já.
En svo er þetta ágætis therapía líka, sko, að þú ferði gegnum lífið sem þú heldur að sé ómerkilegt, skilur við, og hérna, það gerast bara fullt af hlutum og þannig að þetta er, allan, ég var mjög ánægð með fyrsta þáttinn, það er einhvern veginn var Það er gaman að sjá sig einhvern veginn, gaman að sjá gamla myndi líka,
já, já.
Gaman svona að rifja upp bara svona að fá svona 101 krasskoss í hvernig lífum maður segir sko og hefur verið.
Já, og þú búin að fylgja þeim þá eftir Gunnlaugur, ég meina hvað er þessi þættir búin að taka langan tími vinstu?
Við byrjum í loka oktober 2023, þannig að þetta er að vera komið 1.5 ár sem að ekki náttúrulega alveg samfélagt en svona að við erum búin að vera, við fylgdum til England og fórum í gegnum alla þessar staði sem við vorum þar og fórum með til Holland sem að ballið byrjaði einhvern veginn og fórum til London þar sem að Bjarki bróður hans er að starfa með stóri umbóskustöðu sínstu fótbolta í dag.
Já.
Og hérna og bara svona til að kannski undirstrika það þá erum við ekki alfæðið að fjallum fótboltaferilinn heldur þegar við koma heim eftir atvinnumennskuna þá tekum við business heimurinn og það gengur að ýmsu það líka sko, það er hérna hann að við erum svona að fara í gegnum svona stóru strókurnar það er hérna skilnaðir og gjaldrótt og hérna þeir hafa opnað sér þetta allt saman og núna erum við náttúrulega bara að reyna klippa þetta saman og það er nóg að taka
Þið sko Arnar að þið farið fyrst saman og til tveggja liða en svo farið í sikkora áttina því ég meina Þið eru væntanlega og hafi verið alveg gríðarlega nánir bræður og eru þið þá í, þegar þið eru komnir á sikkona staðin, eru þið alveg í stöðugu sambandi líka eftir það?
Já, sem betur fyrir var fyrsti aðskilinu var þá ég fyrir til Frakklands og hann í Þýskalandi og ég var í Alsasérann sem stutt að keira yfir Þýskalands, þannig að veist, það voru tíðar heimsóknir þar.
Já.
En svo voru það svona aðeins lengri aðskilin líka sem að en auðvitað, þetta er bara hluti af þroskaferlunum, ég held að þá voru hundi konum að voru mjánað með það.
Og fyrir þau sem þekkti ykkur ekki náið, ég meina það er stöðutur að rugla ykkur saman eða ekki?
Jú, það var alltaf og við höfum alltaf haft að fyrir gera ennþá í dag, ég er ennþá að segja fólk bara, betur, ertu Bjarki að segja, þá kinka ég bara kolli skilur og hérna góðan daginn og er hérna mjög næs með það sko.
Við höfum að slendi í þessu sko, já við bjarkaðum daginn bara, það var þegar hérna, Evrópukeppnin var í gangi og þú tegum þetta hættum Víking þá en þá komið þjótt sko til bjarka bara til að hafa mikið með Víkingana, það var frábæleikur í gær og glæsilegt maður og frábært hvað liðið þeir eru gott og eitthvað.
Er eitthvað auðveld leið til að þekki ykkur í sundu fyrir okkur sem að erum
við? Já, ef að Bjarki myndi sitja hann á hliðina með þá mútur við sjá bara að við erum ekki það líki, sko.
Við erum ekki það.
Nei, það er, jú, að frekjuskarði hjá Bjarka, kemur upp hann.
Já.
Hann er fyrir glögga hlustendur núna, að frekjuskarði á honum er það.
Og er hann frekari?
Það er miklu frekari.
Já,
en þú sagði líka að þið segja í þáttunum að hvort það var fyrsta tækifærið sem þið fenguð í einhverjum flokki að þá var það bara þá vissi þjálfarinn ekki eins og hvor ykkar að var bara bent á þann Já. Sem satt nær, bara þú fyrir inn.
Það var bara þannig sko.
Og varst það þú eða var það hann?
Þessi betur fyrir var það ég.
Já.
En kannski var ég frekari þá, en ég vissi þetta það var einn saga sem var gaman að rifja upp aftur hvernig svona tilvilanir eiga stóra þátt í okkar lífi en þú eru samt að vera tilbúin þegar að kallið kemur veist, þannig að það var mjög gaman að rifja það upp
En því þættirnir heita A og B og það er Arnar og Bjarki er það eitthvað með í hvaða röð við fæðist?
Já, þetta var sérst mamma pabbi bara vorum bara A og B á spítalunum og það líka á þeim tíma er tvíburafæðingar ekkit svakar algengar og hérna, mamma hefur oft sagt okkur frá það þegar við fæðumist, það var bara vísinda sýning á spítalana, það var svo margir inni á fæðingatildinni og mamma þá var það bara 18 ára og vissi ekki hvað var að gerast þannig, sko, pabbi rétt nær fæðinguna því að það var bræla og á bátnum hans, hann náði sérst komast í Akanesar tækatíð, hann er þá tvítur, hann er fullt svona það sem að fólki okkar gekk í gegnu við ala okkur upp og svona, það er alltaf bara ótrúlega sko.
Vissu þau fyrirfram að það væru tveir að koma?
Sko, mamma held alltaf að væru þrýr.
Nú.
Já, þá er þátturinn heitir ABC.
Seres bróðir.
Já, hún gerist eitthvað í meðgöngunni í fjóra, fimm mánu. Þá heldur hún að hún hafi mist þriðja.
Já.
Alltaf að segja þriðja týpur. Og þannig að eftir voru við tveir. Þetta er það sem mamma heldur.
En, já. Það fekst ekkit skorið úr það?
Nei.
En svona var eitthvað tímabil svona af þessu ferli sem þér fannst svona kannski erfiðast að horfa á eða svona rifja upp?
Já, það var það sko. Það var náttúrulega skilnaðir og með ungbönn og allt þess að það er erfitt að fara gegnum það sko. Og hérna svo líka að rifja upp svona kannski meðsl og annað. Þetta er, ef maður spáir því, við smá átt kannski 15 ára ferill í íþróttum eða fótbolta, tölum bara fótbolta núna og svo fer eitthvað sjúfsa, það er kannski bara 3-4 aðeins sem eru, 3-4 ár þar að segja, sem eru virkilega, það sem allt gengur upp og hinn 10-11 ára er bara hark, það sem meðsli og eitthvað gerist í einkalífinu og þess aftar, sko. Þannig að ég held að margir tengja við þetta að atur manna fyrir þenni er ekkert alltaf dans og rósu, sko.
Þeir eru rifja núna upp og sérði ungan gangi gegnum þetta.
Mér langar að taka mig og rista mig og hvað að gera.
Hvað myndur þú segja við þig ungan núna? Eða er svona í upphafi fyrilsins? Er eitthvað sem að...
Já, ég myndi, ég þetta er frábær spurning, sko. Ég hef oft hugsað þetta að ekki gera þetta, ekki gera hitt og bara ákvörðun að fara frá Holland á sín tíma var alveg gessalega galinn sko. En svo líka kannski má maður ekki vera harður við sjálfum þegar kannski þekkingin er ekki alveg endilega til staða sko. Hún er svona hvað varðar álagstýringu og þess og það er og það tók mig, ég kem heim hann 2003 og þá er ég ríkala svektum með sjálfum þegar við höfðum alltaf þess að hæfa líka og ég kem heim þrítur var bara svona tvílíku lúsir er ég maður, hvað gerðist til það? Og þarna tók mig langa tíma að sætti mig við að þarna, þetta actually var mjög góð fyrir, að ég náði mjög langt. Var ég meittur, já, var ég óöppin, já, en shit happens. En ég hafði karakter til að snúa sig við og hérna er ég í dag, skiljur. Sama með Bjarka og þannig að það er kannski...
Orðin landslist hjálfari?
Orðin landslist hjálfari.
Heyrurðu í Bjarka með það eitthvað? Er hann að skipta sér að?
Alltaf. Já, er þetta mjög margir að skipta sér að ég var reglulega, er þú með eitthvað tipsvarandi byrjunlega
næstu? Ég ætla að tala við
eitthvað. Það er ekki tölupostana kannski.
Já, það eru 390.000 sérfræðingar sem að
vilja. Það er bara frábært, það er allir að hafa skoðan á landsli, það er bara ekki að sko.
Og næstu þættir, það er búin einnig það ekki og þeir eru á sundarskvöldum.
Já.
Síndi núna næstu þrjú.
Já, ég hef búin að heyra nokkur núna sem að vilja helst ekki horfa eitt þátt í einu, hann er vilja hámhorfa og það er frábært að síðast þátturinn er mitt að páskasundag, þannig að þið getur svona tekið páskana og tekið þrjá þætti og svo lóka þáttin á páskasundag.
Á B.E. Páskar.
Algjörlega, á B.E. Páskar.
Hlakka til að horfa þetta.
Já, Arnar Gunnlaugsson og Gunnlaugur Jónsson, takk fyrir að koma í mannlega þáttin.
Takk hérna.
Takk fyrir okkur.
one more time.
Já, þetta var svo mikið stuð þarna, við bara ákvaðum að lækka aðeins í því. Þetta var Count Basie Orkestra og Vernon Duke samt í þetta lag April in Paris, ekki semst í Róm, heldur Paris.
Já, heldur einmitt, en við ætlum að svona snúa höfðinu til Rómar og ætlum að beina sjónum þangað. Steinunn Harðardóttir sest hjá okkur og hún hefur í 12 ár farið í pílagrímsgöngur áleiðis til Rómar og eins og við sögðum frá hérna áðan, á miðöldum gengu fjölmargir íslenskir pílagrímar til Rómar og eitt þeirra var Nikolas ábóti á Munkaþverá í Eyjafirði og hann skrifaði leiðarvísi fyrir aðra pílagríma og við ætlum aðeins að forvitnast þetta. Steinur, þú sem sagt hefur farið, sko þetta er ekki Jakobsvegur, ef einhver skildu nú miskilja.
Nei, hann er á Spáni, það fer ekki á milli mála. Nei, þetta er svolítið skemmtilegt, sko, ég hef verið að ganga vítt og breytt, bara haldin þessum göngu áhuga og fór að ganga í Evrópu, byrja á Mallorca, frábær staður, en þetta er nú ekki það, en svo fer ég, svo leiðist ég yfir til Ítalíu og kynnist þar mjög skemmtilegum fólki sem er ennþá vinir mínir og einn þeirra, rétt í kringu 2000, fer að segja mér frá Nikulási ábóta, frá Munkaþverá á Íslandi. Og hann hafi farið yfir samt í Bennaskarðið. Og ég eiginlega skammaðs mér svolítið. Vera frá Íslandi og láta einhvern ítalskan leiðsugumann kenna mér íslenska sögu.
Já.
Og ég varð svona svolítið upptekinn af þessu. Og alltaf því ég var á Ítalíu, og sérstaklega ef maður var að keira frá Mílanó og til Toskana, þar sem ég var mest, þá var ég ótt að sjá svona pílagríma merki, nefnilega merkið þessara pílagríma leiðar er svona munkur.
Já.
Og ég sá þetta munkamerki hjá Pia Sensa og þessum bæin sem ég keiri fram hjá. Og ég fór svona reynum váka mig langar til að gera þetta. Og það var sem sagt eftir að Gianni var búin að segja mér frá þessari leið. Síðan fæ ég annan leiðsumann úti og hann er líka vinur minn og komnum var nú bara hérna í vetur og hann fer að segja mér að þegar hann sé búin að leysa í okkur í ferðinu þarna í Toskana, þá sé hann að fara milli Lukka og Siena og ég var nú búin að lesa mér nógu mikið til að ég vissi að þetta var pílagrímaleiðin og ég segi, ertu að fara pílagrímaleiðina? Já, já, og það var til þess að næsta ár, þá fór lítill hópur með mér, sem sagt, milli Lukka og Siena sem er alveg óbáðslega falleg leið og gaman að ganga og það, svo fórum við nokkru sinnum milli Lukka síðan af bara mismunandi fólk og úr því varð svona lítill hópur sem að vildi bara alltaf halda áfram og þegar við vorum búin að lappa Lukka síðan af þá vildi þessi lítill hópur 2-3 árum setna fara bara til Rómar bara, förum bara beint til Rómar
Já.
Og þá fórum við frá þessum bæ sem heitir Montefiascone og það er vegna þess að það er opinber staður þar sem þú ert búin að ganga 100 kilometra og færð viðkenningar skjál frá Páa.
Já.
Ég á núna 3 skjöl.
Já.
Ég hef komist þeirri niðurstöð, ég þurfi náttúrulega að fá svona árlega, þetta endist bara í ár,
Já.
Í mínu tilfelli. En hérna, en þau voru ekki dána með það, þau vildu meira. Svo þá fórum við bara í byrjunna á Ítalíu þar að segja, í Santi Bennaskarðið. Og höfum svo gengið úr Santi Bennaskarðinu, 100 kilometra, við höfum gengið niður að sjó hjá Genuaflóanum og yfir svo kallið Sísafjöll og við höfum gengið með fram sjónum þar sem að Marmarafjöllin eru, Carrara og allt þetta til Lukka og þá vorum við komin til Lukka þar sem við byrjuðum 2013 og þá áttum við eftir smá kafla frá Siena og að Montefiascone og það var bæði langur of löng leið og það er mjög lítil þjónust að kemur fólki mjög óvart hvað er allt frumstætt, hvað er erfitt að fá hótel, hvað maður er einn í heiminum þegar maður er að ganga þessa leið á Ítalíu. Og hérna Matteo, gætin minn, að við komum okkur saman um að við myndum ekki alveg labba allar leiðinum til að byrja einni dagleið frá síðana og hætta einni daglið frá Montefiaskóni. Þannig að það er svona einu en daglið sem hafa dottið út og svo hefur hérna pósléttan. Ég eitthvað einn beit það í mig að hún var alltaf slétt, það var ekkit gaman að labba þar.
En hún er ekki alveg slétt.
Nei, nei, ég er glekki sko, en við um hann eftir og kannski eigum eftir að taka hana.
Já, já.
En akkurat. Þessi litli hópur, núna eru við reyndar að tala um að kannski fara til Bari.
Já.
Að því að Nikolás ábóti stoppa ekki til Róm, hann var þar lengi og gekk á milli höfu kirkna og lýsir kirkjónum mjög nákvæmlega í leiðavísnum sínum. En svo hélt hann áfram til Jerusalem.
Lappandi. Já, vá, wow. Hann byrjar eða ekki hvað í Noreg?
Hann byrjar á Íslandi, siglir til Noregs, fer þaðan yfir til Danmörkur og byrjar svo nýst í Danmörku og gengur. Og ég kannski má bæta því við að kunningi minn og samstagsfélagi Höskuldur Frímannsson, hann beita á agnið því fór að segja hann frá þessu og hann er búinn að lappa alla leiðina. Hann er búinn að fara frá Íslandi til Noregs, til Danmörkur og í nokkrum áföngum lappa til Rómar. Hann lauk því núna í haust.
Býtu, þetta er nú einhver þúsund kílómetra?
Þetta er 3000 kílómetra held ég.
Já, vá.
En þú talaði líka um að í Róm og fyrir þá sem komið til Rómar á síðasta ári og sérstaklega kannski síðasta haust, þá stóði yfir miklar viðgerðir á borginni og það var nú vegna þessa heilaga árs sem er í ár, 2025, og þessi heilaga ár, þau eru bara á 25 ára fresti.
Þau eru núna á 25 ára fresti.
Voru á 50 ára fresti.
Þau voru á 50 ára og fyrsta heilaga árið var 1300, geti ekki hugsa svona landa.
Nei, nei.
Og þetta var greinlega mjög mikið fjáröflunar mál hjá Páagarði. Því að árið 1300 þá koma 2 milljónir pílagríma og ég myndi ykkur, þá koma þeir mest gangandi sem er farað út á hesti og Páagarði fekk 7 milljónir á núvirði.
Já,
og svo voru þið með þetta 50 ára fresti, svo var nú pláa, fólk dó og þetta gekk svona allavega, en 1450, þá safnaði sem ekki peningur að Nikolás V. Pái byrjaði endurgerð Péturskirkjunar, sem síðan tefst og síðan er tekin upp á næsta Páa, Júlíus öðrum, og það er Péturskirkjan sem er í dag.
Þessast,
vegna þessara pílagrímaferða var hægt að byggja þessu flottu Péturskirkju svona nokkuð veginn.
En hvað svona reiknar fólk með að komi margi pílagrímar í ár?
Síðasta heilaga ár var árið 2000, þá komum við 25 miljónir og þau reikna með 35.
Núna?
Já, og þegar að við komum gangandi til Rómar, það er náttúrulega alveg stórkostlegt að koma gangandi, standa upp á hæð sem heitir Monte Marius, en Nikolás kallaði feginsbrekku og sjá Péturskirkjuna og eiga svo bara eftir svona 2-3 tíma gang inn á torgið.
Já.
Allir vegir liggja til Rómar.
Já, og veistu að þetta er, ég er búin að gera þetta 3 og þetta er alltaf.
Já.
Þetta fyrsta skipti var náttúrulega, þá bara koma ekki við torgið, sko, maður sveif svona yfir. Þetta var svo merkileg upplifun.
Já, og en þú, já, og núna, þú ætlar að fara aftur.
Já, já, ég meina það er alltaf fólk sem að vil fara þessa síðustu áfanga.
Já.
Þannig að ég er bara að stefna á það. En já, þú veist að tala með þetta með viðgerðina. Þetta var dálítið svindl fyrir fólk sem kom til Rómar í fyrra. Trefibrunnurum var tómur og hann var afgirtur. Og flest af þessum merkilegu minnismerkjum sem fólk kom til að skoða var afgirt eða umferðatálmanir og allt mögulegt í gangi. Af því að Rómaborg notar þetta tækifæri þegar hún veit að það er svona margir að koma til Rómar til þess að gera við og endurgera og uppfæra og bara eins og við tökum til fyrir fermingaveislu. Sko,
þá, nú er allt í topp standi.
Nú ætti allt að vera í topp standi og ekki lokaðu trefi brunnur. Fólk sem var með mér í fyrra, það kvartaðu þetta ekki neitt en það var ekki að taka mynd af sér við trefi brunnin
Nei,
í það skipti.
Nei, akkurat. Og verður fólk varst við þetta heila ár í Róm eða þú veist hvernig er
já,
þetta eru merktar, eru merkingar víða eða hvað?
Já, sko, ég fór að skoða þetta bara á netinu vegna sem ég man að þegar ég kom fyrst 2013, þá voru ennþá svona spor í götunum til þess að sýna hvernig þetta ganga, það eru 7 svo kallar pílagrímakirkjur sem hafa verið að bætast við gegnum ára raðirnar og fólk sem kemur til Rómar kemur kannski ekki núna gangandi eins og ég og mínir vinir heldur kemur það fljúandi til Rómar en til þess að ganga pílagrímagöngu þá gengur það milli þess að sjö pílagrímakirkna
Já.
Og ég rak augun í það að áður var þetta víst gert á tveimur dögum, þetta helmikill vegalengd, við löpum á milli nokkura kirkna og það bara tveggja þryggja pílagrímakirkna því að þetta, við erum búin að labba 100 km til Rómar og við nennum ekki að labba í tvo daga í Róm, bara á milli kirkna, en við göngum á milli kirkna, svona bara tákrænt. En þetta gerir fólk víst núna á nóttinni, milli þessar kirkna, og það eru merkingar í götunum, þannig að þú getur séð hvernig þú átt að ganga. Og það var 2013. Það bara sá ég, hvaða spor eru, það var alltaf svona merki í götunum og ég vissi ekkert hvað það var fyrir en ég fór bara að lesa mig til það setna.
Og þú ætlar að fara í haust og það þetta félag Gönguhrólfur.
Já, Gönguhrólfur.
Sem stendur fyrir þessari göngu.
Einmitt.
Og það bara gönguhrólfur.is eða?
Já, það gönguhrólfur.vibli af því að það svona einfalt forrit.com. En ég hef alltaf haft mismunandi ferðaskrifstofur sem selja.
Já.
Það hefur verið Úrval Útsýn og það hefur verið Víta og núna það lítil skrifstofur sem heitir Verdi.
Verdi?
Já,
og hvenær í hausta því það var ekki vantalega of heitt?
Oktober.
Já,
oktober er mjög fyrir mánuður. Já,
góður tími.
Já, þetta eru tvær göngur, byrjun oktober og miðjan oktober.
Já. Kærar þakki fyrir komuna, Steinunn Harðardóttir.
Takk alveg fyrir mig. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. There's a silver moon. Came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, and that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Gonna keep creeping on in.
Dolly Parton og Nora Jones sunguð þarna lagið Creepin' In eftir Lee Alexander og nú var hún bara laufið var að syngja daginn með Nora Jones.
Já, það bara eins og ekkert sé.
Nei, nei.
Einar Sveinbjörnsson mættur hér, veðurspjallið og það snýst nú dálítið svona í dag af því að það nýhafið eldgoss suðaustur á Þorbirni við Grindavík og gasdreifingin, það er nú svona eitthvað sem enn hafa áhyggjur af stundum.
Já, já.
Það fer eftir vindáttinni, hvert þetta
já,
fer.
Já, og fer eftir líka magnin og starfgóssins.
Og magninu, já. Þetta, já.
Sko, síðustu góðs voru mjög stór og það var talsveit mikið gas sem að barst, þetta var aðalega brennisteinsgóss, sem barst frá kvikunni út í loftið. En þá voru nú aðstæðu tiltölulega hagstæðar, það var reyndar í síðastu góðs sem var mikið hægðir en síðan norðanótt í góðsunni þar á undan. Og þetta er þetta mest í upphafsfasa góðsins. Nú er þetta hins vegar allavega enn sem komið er, við erum þetta tiltölulega lítið og þar að leiðandi er gasin sem losnar, það er í réttu hlutfalli við þá kviku sem kemur upp, sko, eða hraun reynslið.
Og ekki mjög mikið.
Nei, þar að leiðandi það er ekki mjög mikið, en nú bregður svo við sko að það er suðvestanátt og það hefur aldrei verið súvindátt í þessum gosum allavega ekki svona í upphassfasa þeirra þegar gaslosun er mest. Þannig að þetta best bara hengar beint í áttunum höfuðborgarsvæðinu. Og ég sá bara hálftíma eftir að þetta byrjaði þá komum brún slikja innan skýin bara út frá mínu húsi.
Já, já.
En sko þetta er þannig að vegna hitans yfir gosinu þá berst þetta upp í 1000 til 2000 metra hæð, ekki mikið hærri en það, svona þegar er vindur og svo berst það undan vindunum þaðan og brennisteinsgasið eða brennisteinstvíildið, það er svona það er helmikið þyngra heldur en andrúmsloftið, þannig að þegar það kemur yfir kaldari svæði þá sígur það svona og skilur sig frá og það er þessi brúna slíkja sem við sjáum og berst til jarðar.
Já, þannig að við erum að anda þessu að okkur núna.
Já, ég er svo sem ekki verið að fylgjast með mælunum, en á meðan þetta er svona til tölulega lítið þá er hættan minni en fyrir viðkvæma þá var þetta ekki gott.
En það, ég meina, ef það hefði verið þessi vindátt í stærri gósunum, það hefði bara getað haft talsverð áhrif.
Já, það hefði getað haft talsverð áhrif, en svo sáum við það að það er ekki nóg að þessi vindáttin, það verður líka að vera sko, rétti vindhraðin. Vegna þess að ef að er mjög kvasta þá blandast þetta hraðar bara við hreint loft og berst svo hratt bara eitthvað langt í burtu. Sko.
Já, fer bara fram hjá okkur.
Já, án þess að skilja sér niður.
Já.
Og það sáum við í hólurhraunsgosunum, það sem að kvikuframleyslan var mjög mikil, að brennisteinsgosunum þau lögðu beint á haf út og koma svo stundum tveimur og þremur dögum setna aftan að okkur. Í talsveit miklu mæli, já.
Ekki gott, nei.
En við sjáum hvað setur, það er þetta fylgjast með þessum mælingum á loftgæði.is hjá nýju umhverfisstofnuninni.
Já, og ég var akkurat að kíkja á það hérna.
Já,
suðvestanátt blæs gasi til norðaustus í dag og meðal annars yfir höfuðborgarsvæði svo á að lægja í kvöld.
Og snúast í norðanátt.
Já, einmitt, og best þá til suðaustus.
Já.
Einmitt, yfir Þorlákshöfn og Ölfus.
Já, og svo bara, já, einmitt, eitthvað þá verið eða ég fylg bara yfir Gjama Grindavík eða Selvóin, skoða þar.
Já, einmitt.
Viltu eitthvað meira segja með gósið?
Nei, í sjálfu sér ekki, sko, það er nú bara bein útsending með að verum að tala saman og að vera lýsa þessu og ég hef svo sem ekkit meiru við þetta bæta.
Miklu merkilega að hlusta okkur bara en að...
Já, sjálfsögðu.
Já, já. En það er þá aðeins að skoða, það er að segja, fara yfir og gera upp. Veturinn,
já, svona eins og það er hægt, hann er nú eiginlega, þetta er nú bara fyrsti dagurinn, eftir að veðurstofa veturinnum líkur og við tölum við veðurstofa veturinn, hann er það er ekki sama á almanningsveturinn sem er frá hérna, síðasta sumardegi eða fyrsta vetradegi og til síðasta vetradags, það er sér apríl, veðurstofa veturinn eru þessast almanningsmánuðin fjórir, desember til mars og þetta berum við gertan saman skoðum tíðina, hitafarið og úrkomuna eftir hérna í þessu fjóru mánuð og berum saman og ef við horfum á veturinn þennan sem er núna yfir staðinn að þessu leitinu til þá var hann mjög kaldur til að byrja með, það var kald í desember og sérstaklega í janúar og mikil norðanátt og hiti var undir meðalagi, það er til dæmis á Akureyri var hitin 2,5 gráðu undir meðalagi og síðan sko og gerir það í bara strax mánuðamótin janúar, februar að þá fáum við hérna dálítið illviðra kafla sem að nær hámarki með óveðrunu mikla hérna 5. Februar.
Já.
Og nokkar óveðurslæðir á 5 dögum og síðan í kjölfar þeirra í kringum 9. og 10. Februar þá hlýnar allar rækilega. Það er þá sem við förum að fá vetrablæðingarnar á veginna, snjóandi ykkur upp og allt þetta tjón verður á á því sem er eitthvað tísku orðið innviðum eins og er í dag sko, eða á sérst á vegakerfinu sem hleypar örugglega miljörðum, þessi hláka sem gerði þarna miðjan febrúar og stóð fram undir mánaðamót þegar að undirlag vegan eftir hennar frostakabla þiðnaði og vatni það kemst ekki niður og það spýtist upp í gegnum malbikið og skemmir veginna. Þetta er ótrúlega mikil veðrun sem á sér stað á þjóðvegakerfinu þegar við fáum svona kabla miðjan vetur sem eru svona hlýr.
Já, og erfitt að eiga við það.
Bara mjög erfitt að eiga við það. Sérstaklega eftir að búið það hefur frist á tiltölulega auða jörð áður. Það er komin mikil jarðklæki.
En hversu oft gerist þetta?
Þetta er búið að vera ansi algengt á síðustu árum, síðustu veturum. Ekki alveg áruvist, allumst ekki fyrir vetur, en mér minnir að hafa verið 21 til 22 sem að við hengum svona vondakabla að svipaðan. Og þá var tjónið á vegakerfinu, þá hljópaði einhverjum miljörðum, sko, það var metið eftir á. Ég hef svo sem ekki hýrt neina tölur núna. En síðan heldur þetta áfram, það slæri aðeins í bakseglingin í byrjun mars, en síðan kemur samfelldur hlákukabli, það fristir ekki Reykjavík í hálfan mánuð og er eitthvað svipað á Akureyri um miðjan mars. Og sem sagt, veturinn er þar með alveg tvískiptur og meðan að fyrir hlutin var undir meðalagi og þá er síðar hlutin vel yfir meðalagi. Þannig að í Reykjavík fáum við veturinn í heildsyni í svona rétt ofa meðalags og Akureyri er hittin nær meðalagi og þetta er svona ágætis tilbreyting eftir að við síðustu tveir vetur voru kaldir eða töldust kaldir að þessu leitinu til. En það var hlýrra veturinn 2020 til 2021 heldurinn núna.
Já, við fögnuðum líka sérstaklega logninu, hann kom hann að góðir logn.
Já, þeir komu og það var virkilega svona ljúft vetra veður getum við sagt sko og frost á nóttunni og hiti á daginn og það er eitt af því sem að einkenni til mjög vetra að loka, það er lítill snjór almennt séð. Ég leit til dæmis á vefmyndavél og upp á Hveravöllum og það er svona rétt svo að það sé alkvítar sem að yfirleitt er á þessum tíma byrjun apríl að þá nær snjórinn og snjófyrningarnar hámarki og það er eiginlega ekki að það tala um það að það sé mikill snjór nema kannski á ströndum, það er talsverðu snjór nyrst á Vestfjörðum og hérna og sumstaðar á svona ofalega á hálendum getum við sagt.
Já. Svona áður en við tölum um hita sem geisa á fjarlægum slóðum, svona eitthvað í langtíma spáni hér sem er eitthvað aðteglisvert eða verst að nefna?
Já, sko, það er núna þegar líður á þessa viku að þá róast þetta allt saman, þannig voruði róleitt nú þegar og það er háþrýstisvæði sem hefur verið við Bretlandseyjum og það tegir sig í áttina til okkar og býður upp á blítt veður hér næstu helgi og eitthvað fram í næstu viku.
13 gráður, sjá ég meir
sem. En er það ekki típist, loksins kemur sólin og svona eitthvað hlýtt og þá er gasmengun, mun ekki hvernig það var síðast, sást ekki til sólar.
En þetta er nú, ef tengjum þetta aftur við eldgósið núna, þá hefur reynslan sínt okkur það að þetta er nú bara mesta virknin er fyrstu dagana. Ég fel bara fyrsta sólarhringin, svo fjarar þetta nú mikið út, hvað var það sko, hérna, gasmengun frá gósinu. En síðan erum við sem sagt lengri tíma spár eftir næstu 8-10 daga, þær eru daldið út á söður. Og lítið á þeim byggjandi.
Óljósar.
Já, það eru samt sem áður einhverja líkur á því að þessi góða tíð hún haldi áfram. Kannski í morgun 20-30, allir spátna sem ég sá í gerkvöldið, 20-30 próst líkur allavega. Á að einhvers konar háþrýstingur og háþrýstisvæði verði ríkjandi hérðiland eða yfirgrænlandi og gera það verkum að það verði allavega ekki vindasamt og ekki lægðir með úrkomu.
Bóðberi góður að frétta. En þessir hítar sem eru hvað, Bandaríkin, Kákasus og Tæland?
Já, ég dróð þau svæðið fram, sko, það er búin að vera alveg feikilega miklir hítar ákveðnum að svona vissum stöðum á jörðinni og búið að vera núna viðvarandi síðustu vikurnar til að mynda í kringum, sko, kringum Írak og Kákasus héröðin og við erum botni Miðjarðarhafs og hérna og síðan austar í Asíu, ekki bara í Tælandi heldur líkið Malasíu, það búið að vera og komið sérstaklega fram í því hvað er nætunar eru heitar þannig að miðbögsvæðunum þar. Búið að vera óvinnilegt og svo núna síðustu dag að þá hafa verið óvinnilega miklir hittar í söðurhluta Bandaríkjana og bara hálfgjörðu sumar hitti þar á meðan að norður hlutin, að það er ennþá vetur og ég held að vera fyrir tveimur dögum síðan að það var einhver ægilegu munur á milli New York það sem var mikill hitti og svo bara snjóaði Boston.
Já, já stutt á milli.
Stutt á milli, en það eru gjarnan yfir þessum stóru meginlöndum, þá verða gjarnan miklar andstæður á að vorlegi. En það sem er kannski sérstækast í þessu og núna síðustu vikurnar og það sem er kannski stendur okkur nær, og það, því að það er líka svo margir Íslendingar sem dvelja þar, að það er Spánn.
Já.
Og þar eru búin að vera alveg feikilega miklar rigningar síðustu vikur og ég las einhvers staðar að á suðu Spáni að þá hefði rignt 18 daga í röð. Ég var svo sem að sjá líka einhver skeiti frá Íslendingu sem dvelja þarna, þeir voru orðnir dálítið leiðir og því það rignt alla daga sko. Á Spáni í mars.
Já, það verið að sækja til Spánar eða að fá gott veður.
Já, en síðan er sko, síðan er hérna, síðan hefur í Madrid að þá hefur ekki ringt svona mikið í einum almanningsmánu, allavega ekki í mars frá uppæði mælinga og það mæltist þar nýföld meðalúrkoma.
Vá.
230 mm og ég held hún sé sko enn meiri magnitalið við ströndina, sérst að Portugal og þeim slóðum, þar hefur ringt talsvöld mikið. Þetta sér maður það að svona síðarluta vetrar að þá hefur lægða brautin sveikst til suðurs og sama tíma hefur verið mjög þurrt á Bretlandseyjum. Þannig að, hérna, að þetta er alltaf óvenjulegt vegna þess að Spánverjar hafa verið að glíma við mjög mikla þurrka síðustu þrjú árin. Svo bara allt í einu gerist það á stuttum tíma að það bara fyllast öll vatnsforðabúr.
Já, það, ég meina svo var þessi flóð á Spáni.
Sko, flóðin í Valensi í nóvember þegar að yfir 200 manns fórusk sko, sem komið mjög opna skjöldum.
Já, hérna hér. Já, heyrðu, og þá bara, er þetta ekki komið gott í dag eða hvað?
Jú, ekki svo sem haldið áfram út í því óvandalega sagt frá einhverju sem er að gerast í heiminum, en ef ekki að segja þetta gott að þessu sinni.
Þú getur talað og talað og ég lækka bara niður þegar það dánar hérna að byrja.
En tíminn okkar er bara búin í dag og nú, ég veit ekki hvort að honum er lokið aukafrétta tíma, hann hófst núna klukkan 11.30.
Já, í sjónvarpinu.
Í sjónvarpinu. En við þökkum fyrir samfélgdina og svo
Já, og Einar, takk fyrir komuna.
Já, Einar, takk fyrir komuna. Svo eru hádegisfréttir framundan og yfirlita hádegisfrétta núna klukkan 12.
Já, verið sæl.